Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobro veče, 17 časova 7 i po minuta. Dobro veče vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Koje su posljedice dozvole prometa genetski modifikovane hrane na tržištu Srbije? Odnosno, kako ćemo znati šta jedemo? To je u najkraćem naša tema večeras o kojoj govorimo do 18 sati. Gosti u studiju su dr. Miodrag Dimitrijević, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, stručnjak za naučnu oblast genetika i oplemenjivanje biljaka. Profesore Dimitrijeviću, dobroveče i hvala vam što ste došli iz Novog Sada u naš studij.
Dobroveče, zadovoljstvo mi je i pozdrav svim slušalcima.
Sa nama je i profesor Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta u Beogradu. Profesore Ševarliću, dobroveče i dobrodošli.
Dobro večer vama, svim slušaocima i potrošačima hrane u Srbiji.
Da. I gospođa Jovana Đisalov iz organizacije Dunav Soja Giz. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Isto doktor ako ste.
Tako je, doktor nauka. Naši zvaničnici najavili su sredinom decembra da će Srbija morati da dozvoli promet genetski modifikovanih organizama, odnosno proizvoda, kao i promenu zakona o GMO zbog usklađivanja sa pravilima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije. Poznato je da deo stručne javnosti, moram da kažem da ste vi deo te stručne javnosti koja se argumentovano bori protiv genetski modifikovanih organizama, ali postoji ovaj drugi deo koji su za. Dakle, da kažem, diže glas, jel, protiv. E sada, prosto me zanima vaš stav, evo, profesore Ševarliću, vi ste veliki poznavalac ove oblasti. Kako komentarišete, pre svega, i promenu zakona, najavu promene zakona i ovu najavu da ćemo morati da dozvolimo promet genetski modifikovane hrane, da kažem, na naše tržište?
Pre svega, hteo bih da se zahvalim građanima Srbije, a posebno odbornicima u 126 gradova i opština u Republici Srbiji od ukupno 168, koji su jednoglasno usvojili tekst deklaracije protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama. Na taj način 3/4 lokalnih samouprava se izjasnilo protiv GMO u bilo kom obliku prisustva na teritoriji Republike Srbije. A time je zaštićeno oko 85% stanovništva. Na teritoriji tih 126 lokalnih samouprava stanuje u ovom aktuelnom sazivu parlamenta Republike Srbije 204 od praktično 246 6 poslanika sa teritorije centralne Srbije i Vojvodine, 4 poslanika su ta teritorije pokrajine Kosova i Metohije, gde mi nismo sprovodili tu akciju. I mislim da svi oni koji donose odluku ime naroda moraju da vode računa da je ovo plebiscitarno izjašnjavanje naroda protiv genetički modifikovanih organizama.
Da, da li je tačan podatak da je Srbija još 2009. godine zabranila promet, uvoz, uzgoj i preradu genetički modifikovanih organizama, odnosno proizvoda od GMO, i odakle sad ova najava, da kažem, krajem prošle godine?
Pa,
profesore Dimitrijević.
Da, ja, pošto me gledate, a ne vidi se na radio, ja sam krenuo da odgovaram još pre nego što ste me adresovali koji sam. Dakle, Srbija je prema GMO-u reagovala ne 2009. već 2001. godine u proleće i bili smo prva zemlja, kako se to sada savremeno kaže, u regionu koja je donela zakon o genetički modifikovanim organizmima. U tom trenutku taj zakon je bio nekako usklađeniji sa onim što se dešavalo u to vreme u Evropskoj uniji, tako da sojina sačma promet je bio dozvoljen, međutim svaki promet, ali setva ne, i sve ono što je išlo vezano za GMO moralo je da ide preko Komiteta za biološku sigurnost pri Ministarstvu poljoprivrede, znači sa svim papirima i kako je to već bilo onda predviđeno. Što se tiče daljih aktivnosti u Srbiji vezano za GMO, mi smo onda posle toga, tamo negde 2005. godine, to su mnogi zaboravili, čak i oni koji bi trebalo toga da se sete, doneli i nekoliko pratećih pravilnika.
Mislite
u taj zakon.
Na bivše ministre ili...
Pa mislim na sve one koji su davali izjave da mi nemamo u zakonu obeležavanje GMO-a, pa onda moramo da menjamo zakon, pošto ovaj nije bezbedan. Ja nisam pravnik, ali su mi dosta rođaka u familiji pravnici, a u nama čuči ovde mali pravnik uvek. Tako da poznato je da ako postoje već pravilnici i ako nisu stavljeni van snage, onda u nedostatku novih pravilnika, dok se ne donesu novi, ti stari važe. Prema tome, pravilnici iz 2005. uključuju one obeležavanju važe, tako da mi imamo obeležavanje, čini mi se u članu 15. se jasno definiše, čak ima i znak kojim se obeležava sve to. No, 2009. godine je na sasvim demokratski parlamentaran način,
to je ovo što sam ja spomenula,
tako je, donet novi zakon o GMO-u, gde se članom 2 zabranjuje setva promet, s tim što tokom čitanja tog zakona onaj koga to interesuje može da naiđe i na članove koji prave izuzetke, pre svega u medicinske svrhe, strogo kontrolisano, i u naučne svrhe u zatvorenom prostoru, u kontrolisanom prostoru. Znači, da neki izuzeci u naučne i medicinske svrhe postoje. E sad, Srbija je tu možda bila malo oštrija od Evropske unije, ali ne mnogo, jer činjenica je da u tom periodu i Evropska unija je na neki način pooštrila neke svoje kriterijume vezano za GMO, ili preciznije rečeno, dodatnim nekim svojim aktima kroz direktive je definisala jasnije i bliže, pri čemu je sve to išlo da države članice manje više u dobroj meri im se ostavlja da same procene svoj interes u svemu tome, i dato im je vrlo efikasno oruđe, čak i ako se sumnja da će GMO da izazove socijalne nemire, da odbiju pojedine GMO, kako se to kaže, evente, događaje, odnosno proizvode. Tako da što se Evropske unije tiče, ne moramo mi mnogo da se trzamo oko tog zakona. E sad, što se tiče Svetske trgovinske organizacije, tu je stvar drugačija. Svetska trgovinska organizacija se zalaže, prvo, to je izuzetno jedna složena organizacija sa vrlo složenim odnosima, koja ima i zakonsku, i političku, i ekonomsku stranu. Ono što je kod Svetske trgovinske organizacije, oni se zalažu za neograničeno kretanje roba. uključujući onda i GMO koji je roba.
Iako nije posebno specificirano.
Iako nije posebno specifikovano. Međutim, onda se postavlja pitanje, ako je zaista tako, kako to da kada određene zemlje prema nekoj drugoj zemlji, mi smo bili u toj situaciji, Rusija je u toj situaciji, reaguju embargom i spreče slobodan
Rusija je,
promet
roba.
Rusija,
koliko sam shvatila, jedina koja ima potpunu zabranu svega što ima veze
sa genom. Ne radi se o prometu GMO, nego uopšte
prometu, ali interesantno da Svetska trgovinska ne reaguje,
nije reagovala na sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji su zabranili promet roba Srbiji.
I na kraju, od 92. ako samo do 96. mogu da zaokružim.
I sada Rusiji.
Onog da. Momenta kad vama neko izađe i kaže da bi se desilo to i to, Srbija mora. Onda je to poraz politike. Politika koja vas dovede u situaciju, mislim u dužem periodu, vas dovede u situaciju da vi nešto morate, definitivno nije obavila svoj zadatak i nije ostavila državu da ima više mogućnosti, znači da ima mogućnost izbora. Jer kad nešto morate, onda je to suprotno demokratiji, to više liči na diktaturu.
Jasno. Profesore Ševrliću, da li smo mi jedina zemlja u Evropi koja proizvodi dovoljno soje za svoje potrebe?
Apsolutno da. I ne samo soje, nego uglavnom svih proizvoda, izuzimajući jedan deo proizvoda mesa zbog uništenog stočarstva, a inače imamo resursa da proizvodimo neuporedivo više nego što su domicilne potrebe. Dakle, ne radi se samo o dovoljnoj količini, nego se radi o tome da mi predstavljamo drugu zemlju u Evropi po količini proizvedene soje koja nije genetički modifikovana i, nažalost, mi u proteklih 15 godina nismo iskoristili tu komparativnu prednost da na bazi soje koja nije genetički modifikovana, kukuruza koji nije genetički modifikovan i svih drugih hraniva, potrebnih za stočarsku proizvodnju, da. Nismo razvili stočarsku proizvodnju, nismo izašli na domaće i na inostrano tržište sa robnom markom bez GMO. Ako nam nije dozvoljeno da na našem tržištu izađemo sa robnom markom bez GMO, a tako slučaj smo imali recimo sa Bambijevim proizvodima, da su izašli na tržište sa robnom oznakom bez GMO, ne sadrži GMO, pa je naredila inspekcija poljoprivredna da se to povuče sa tržišta, jer prave nelojalnu konkurenciju onima drugima koji također proizvode bez GMO, a nisu označili da su proizvodi bez GMO.
A zašto mi nismo iskoristili te šanse?
Pa ja mislim da se radi o neodgovornoj politici naše vlasti ili o diktatu inostranom prema našoj vladi, da ne idemo sa tim i da ne bismo osnažili naš agrarni sektor, da ne bismo poboljšali konkurentnost, da ne bismo ravnomerni regionalni ruralni razvoj doveli na viši nivo. Ovako smo došli u situaciju da je pored tih komparativnih prednosti koje su jedinstvene u Evropi, a i dobrom broju zemalja u svetu, mi imamo između posljednja dva popisa 2002. i 2012. godine uništenih 150.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava ili svako peto porodično poljoprivredno gazdinstvo. Takva je eutanazija porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u jednoj dekadi nije zabeležena ni u jednoj zemlji u svetu, uključujući one koje su imala daleko veća ratna razaranja nego mi. I,
a kad se to, profesore, govorili kao poznati stručnjak ministrima, kad ste im ukazivali argumentovano na...
Ja moram da kažem da sam duboko razočaran kao profesor univerziteta, da. Zbog toga što smo mi od 2000. godine
naši
do danas imali
9
ministara poljoprivrede koji su profesori univerziteta,
dakle,
a nisu uspeli, ako ništa drugo, onda da po znakom navoda prodaju svoj proizvod diplomirane inženjere poljoprivrede, tako da Srbija nikada više nego danas nije imala nezaposlenih diplomiranih inženjera, specijalista, mastera, magistara i nažalost čak doktora nauka. Preko 4000. I Srbija je jedina zemlja u svetu koja ima svega 25.500 zaposlenih radnika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, izuzimajući porodična gazdinstva, dakle govorimo o poljoprivrednim preduzećima, zadrugama i preduzećima u sektoru prehrambene industrije, uključujući dakle i nekvalifikovane radnike. A na drugoj strani imamo 28.500 poljoprivrednih stručnjaka nezaposlenih. 3.000 više nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka nego što ukupan broj zaposlenih, uključujući nekvalifikovane radnike. Ako uključimo pored ovih već nabrojanih visoko kvalifikovanih kadrova još i poljoprivredne tehničare, inženjere sa prvim stepenom viših škola i tako dalje i tako dalje.
I samo nam još GMO.
I najzad treći pokazatelj koji je katastrofalan za našu agrarnu i ruralnu politiku, to je da mi praktično smo od 2000. godine do danas otpustili iz sektora poljoprivrede i prehrambene industrije 100.000 radnika. A to znači da smo ostavili bez sredstava za egzistenciju minimum 300 do 400.000 gladnih usta. I najzad četvrti argument, mi danas imamo 2.500 od 4.500 sela koja su demografski ugrožena, a 500 sela koja su demografski neodrživa. Nažalost. I praktično kad pogledate, mi danas imamo takozvanu medicinskom terminologijom rečeno nekrozu teritorije Republike Srbije od juga ka zapadu, istoku, pa i po obodu, posebno u Banatu.
Da se vratimo genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO. Jovana Đisalov, organizacija Dunav Soja i GIZO projekat Kvalitetna soja bez GMO iz Dunavske regije, su se bavili analizom kakvi će biti efekti liberalizacije genetski modifikovanih proizvoda na našem tržištu. Šta su pokazali istraživanja?
Jeste, upravo posebna vrednost ove studije leže upravo u tome što je ona rezultat jednog zajedničkog rada Denjup Soja udruženja, zatim Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, Austrijske razvojne agencije, kao i preko 50 učesnika iz celog tržišnog lanca, uključujući proizvođače i prerađivače soje, naučne institute, kao i sve one koji koriste soju u svojim proizvodnim lancima. To su naši vodeći proizvođači mesa, mleka i jaja, jer soja je izuzetno važan, naravno, konditorski, jer važan, soja je važan protein, najprije ishrani životinja.
Soja je osnov, jel tako, za ishranu životinja?
Jeste, čini čak 30% ove stočne hrane, tako da kroz ovu studiju, znači, mi smo najprije pokušali da definišemo izazove koji čekaju Srbiju u uslovima otvorenog tržišta, kao i ono što će se zaista desiti kada se zakon o GMO liberalizuje. Cilj studije jeste bio upravo da se da odgovor na ova velika pitanja: šta će biti sa 50.000 poljoprivrednih proizvođača, šta će biti sa prerađivačima, šta će biti sa našom industrijom. I jednostavno da damo preporuke i smernice, mehanizme kako da se zadrži ovaj jedinstveni položaj Srbije. Profesor, kao što ste rekli, znači Srbija ima, je jedina zemlja koja ima dovoljno soje za svoje potrebe i pritom je potpuno zatvorena za promet genetski modifikovanih proizvoda. Šta to znači? To znači da su svo mleko, meso, jaja koji su proizvedeni u Srbiji hranjeni,
na bazi naših sirovina.
Jeste, na bazi naših sirovina hranjeni domaćom genetski nemodifikovanom sojom. U tome je jedna velika vrednost, jedna velika prednost Srbije, jer u Evropi situacija je drugačija. Nažalost, Evropa je zavisna od uvoza soja. Ona uvozi čak 98% soje iz prekookeanskih zemalja, a znamo da je ta soja većinom genetski modifikovana.
Izuzev Italije, pretpostavljam.
E sad, šta su pokazale analize genetski modifikovanih namirnica? Da li ono što zanima slušaoce kad čuju, da li mogu da izazovu kancerogena oboljenja?
Znači,
ili ne?
Obično kada se ovakvo pitanje postavi, onda je odgovor da još nije prošlo dovoljno vremena da bi se to utvrdilo, ili da postoje različita mišljenja. Kogod se time bavio i pratio to malo, mogao je da vidi da zaista postoje rezultati, i to objavljeni čak i u značajnim naučnim časopisima, koji govore da produžena ishrana na bazi GMO-a može da dovede uglavnom do deformiteta unutrašnjih organa, pada imuniteta, sterilnosti, povećane smrtnosti i slično. Međutim, nekorektno bi bilo i prema slušaocima i uopšte ako čovjek ne bi rekao da postoji suprotna istraživanja koja pokazuju da tih posljedica Nema.
Da.
Nažalost, izgleda da i nauka nije imuna na određene centre moći i finansiranja, ali
pogotovo
genetički...
Pogotovo oni projekti koji su kompanijski finansirani.
Apsolutno.
A ne iz nezavisnih fonda.
Pa aj kad smo već u divanu, što kažem. Mi smo imali situaciju da je nama dolazila na poljoprivredni fakultet koleginica jedna iz Kalifornije, jasne, koja je bila vrlo, da je sad ne imentujemo, koja je bila vrlo najavljivana kao objektivna, i onda ono što je držala bar kod nas je bila najbrutalnija gemopropaganda. Da su oni koji su je pozvali, ako nisu znali, a verovatno jesu, slučajno, samo kako se to sad moderno kaže, googlali, videli bi da je taj univerzitet finansijski bio...
Šta je cilj GMO propagande?
Samo sekund jedan. Bio uskraćen od strane državnih fondova za vreme Georgea Busha, i onda su tu ušle privatne kompanije. Znači, šta je cilj? Pa obično kažu ljudi da dobra roba se sama prodaje. Izgleda da iz nekog razloga ovo se ne prodaje samo, i onda je potrebno malo naguranje,
malo
da to
reklam
funkcioniše. Iskreno rečeno, malo se zna, i ovo sada govorim kao čovjek iz genetike,
vezano za ishranu, tu oblast, da.
Razni nutricionisti i ljudi koji prate efekte hrane na ljude, uglavnom su to pratili na bazi hemijskih produkata. Vrlo malo, i to tek u poslednjih 5 godina, malo jače, se prati uticaj hrane na nivou gena, na nivou DNK i RNK, odnosno dezoksiribonukleinske i nukleinske kiseline koje nose gene i naš nasledni materijal. Izašlo je nekoliko radova i sve više ih izlazi nevezano za GMO, da mi bukvalno dobijamo gole genske delove, znači gole delove DNK i RNK iz hrane, i da su biljne nasledni nosioci nađeni pre svega u krvotoku čoveka. Krvotok čoveka je Dunav Srbije, znači krvotok je taj koji sve materije kroz ceo organizam pronosi. Mnoge od tih, pogotovo te takozvane ribonukleinske kiseline, su iskonski regulatori rada drugih gena, i utvrđeno je da može da dođe do različitih promena i određenih oboljenja pod delovanjem tih regulatora.
Tokom vremena, u suštini,
interesantno je da se vidi na molekularnom nivou kako hrana utiče na nas, i onda ćemo da budemo pametniji što se GMO-a tiče, jer sve do skora, kad kažem skoro, mislim na poslednjih 15 godina, se smatralo da se taj DNK koji nosi nasledni materijal u nepovoljnim uslovima digestivnog trakta, varenja, razlaže. Međutim, nije to Bog tako smislio. On je smislio da nasledni materijal bude malo otporniji nego što su to molekularni genetičari mislili. Pa vi imate Ruse, ko bi drugi, koji su obnovili biljku staru 30.000 godina. Znači, taj materijal je uspeo da opstane. Pre toga Izraelci čuvenu onu palmu 2000 godina staru iz tvrđave Masada. Znači, govorimo o jednom naslednom materijalu o kome mi relativno još uvek malo znamo, a igramo se sa njim na jedan vrlo grub način, plasiramo ga na tržište i ponašamo se kao da sve o tome znamo. Tako da mislim da vremenom ćemo da budemo mnogo pametniji, jer genetika je nauka koja se najeksplozivnije razvijala, i ta saznanja sve više
ili ćemo doživjeti šokove.
Pa dobro, mi šokove već doživljavamo. Mislim, ovde reći nekome da doživljava šokove...
Evo, da pitamo Jovanu Đisalov, zašto je nastala genetski modifikovana soja?
Genetski modifikovana soja je najpre nastala iz razloga da bi bila otporna, odnosno u samoj proizvodnji, ja sam agronom po struci, pa eto, osnovni problem, znači, u proizvodnji soje su korovi. Znači, s bolestima nemamo toliko problema koliko korovi.
Ali ne
korovi,
samo soje, korovi su prisutni kod svih drugih biljnih kultura.
Svuda. I tu je prisutan, odnosno vrlo jedan hemijski toksični herbicid glifosat, i jednostavno genetska modifikovana soja je upravo nastala iz razloga da sve biljke koje vi se javljate sljedeći za odgovor, naravno, da ona je jednostavno otporna na glifosat, znači glifosat je znači totalni herbicid koji uništi sve biljke, jedino genetski modifikovana soja ostaje.
Ali treba reći, evo pre nego što se profesori uključe, da je genetski modifikovana soja nastala kao potreba da se zadovolji proizvodnja na ogromnim prostranstvima u Americi.
Naravno.
Vidite, ako smem da sumešam, rekli ste
naravno
da je slobodan razgovor, tako
naravno
da možemo da ulećemo. Genetički modifikovane kulture su jedan logičan nastavak svega onoga što se dešavalo u poljoprivredi kroz 20. vek. Poljoprivredu kroz 20. vek su karakterisale dve stvari, pre svega. To je industrializacija poljoprivredne proizvodnje i to je sve veće uskraćivanje demokratičnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, jer ako GMO prođe i preovlada, za sad je to na 11% površine, onda će pet kompanija u svetu da drži 60% proizvodnje hrane.
Biće vlasnici života.
Evo, da
oni će da budu vlasnici života i smrti. Da. Pa ne možemo da čujemo profesora Ševarlića, pošto moram dve rečenice da završim vezano za GMO. I šta se onda dešavalo? Intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje je dovela do toga da nema više čuvenog plodoreda, što smo mi padali u svoje vreme na poljoprivrednom fakultetu iz organizacije poljoprivredne proizvodnje, nego kad imate u bread basketu Amerike hiljade i hiljade hektara pod jednom kulturom, gde je mehanizacija sve pripremljeno za tu kulturu, vi ne možete da sprovodite sedmopoljni plodored. I svaki zaštitar zna, kada se krene u monokulturu, da se gruva jedna te ista kultura, recimo soja ili kukuruz, da se gruva na isto mesto, dolaze korovi i dolaze bolesti. E, onda šta ćemo da rešimo? Ajde GMO. Pa da napravimo biljku koja je totalno otporna. I na kraju, zašto kukuruz i zašto soja?
Zašto soja?
Soja. Soja je proteinski izvor. 20% je u stočnoj hrani, 70% je kukuruz. Mi još malo pa ćemo sve životinje da hranimo isključivo kukuruzom. I što je paslo, i što je bralo, i mi sami ćemo da
brstilo
se hranimo isključivo kukuruzom.
A da li je, moram sada da vas pitam, izvolite, problem u tom smislu o čemu govorite? Recimo, meso i mleko koje uvozimo, na primjer, iz zemalja u kojima je dozvoljeno korištenje GMO ishrane stoke, i sad mi tim uvozom jedemo genetski modifikovanu hranu.
Uslovno rečeno, jedemo iz druge ruke, pošto
da,
prvo je stoka, jela,
da,
pa onda su nama servirali.
Da.
To je ono što niko nije istraživao.
Profesor Ševali, da.
Ali prethodno se vratimo, zašto soja?
Da, i kukuruz.
Pre svega soja, jer ona je procentualno najzastupljenija u strukturi ukupne proizvodnje soje u Americi i u jednom broju zemalja. Zbog toga što soja predstavlja substitut za mleko,
tako je,
za izvor ulja, i substitut za meso. A također može da bude substitut i za hlebna žita.
Može.
To su četiri, nemate ni jednu drugu poljoprivrednu kulturu koja tako u tako širokom spektru
kukuruz
može da zameni. Kukuruz, da, ali
kukuruz imaju u Coca-Coli.
Da. Ali, znači, to je jedan razlog i u vezi sa tim ne treba smetnuti ni sa uma ni takozvane, po znakom navoda, teorije zavere, da praktično svaki potrošač u nekom proizvodu ješće i nešto od soje koja je genetski modifikovana.
Da, to je ovo što sam ja, jeste želili našu Jovana, izvolite.
Da, upravo da kažemo, kao što znate, mislim, svi znamo, nažalost, da je već uveliko prisutan uvoz mesa i mleka iz Evrope i da je čak, kao što ste rekli, 85%, u stvari 85% mesa, mleka i jaja u Evropi jeste hranjeno, odnosno dobijeno od životinja koje su hranjene genetski modifikovanom sojom. Međutim, zašto je to tako? To je tako zato što Evropa ne traži obavezno označavanje ovakvih proizvoda da su hranjeni GM sojom. Međutim, ipak Srbija može dosta toga da nauči od Evrope, jer ono što jesu evropske zemlje dozvolile je upravo dobrovoljno označavanje proizvoda koji su bez GMO-a. Jedna od takvih oznaka jeste i Danube soja oznaka kvaliteta, iza koje stoji jedan strogo kontrolisan, ozbiljan strogo kontrolisan evropski standard kvaliteta i koji upućuje ne samo na kvalitet bez genetski modifikovanih organizama, nego i na kontrolisano poreklo, na upotrebu dunavske soje, znači na upotrebu domaće evropske dunavske srpske soje u ishrani tih životinja. Tako, na primjer, sva jaja u Austriji su trenutno sertifikovana prema Danube soja standardu kvaliteta, takođe veliki broj proizvoda na nemačkom i švajcarskom tržištu. Trenutno i naši proizvođači imaju tu mogućnost da istaknu kvalitet koji već imaju. Znači, oni već koriste genetski nemodifikovanu domaću soju i jednostavno sada samo to treba da označe, da primene, da implementiraju standard kvaliteta i da iskoriste mogućnost označavanja na krajnjem proizvodu, na pakovanju, i da komuniciraju prema potrošačima.
Dobro, profesor Ševarlić, pa blok reklama.
Veoma jak lobi fitofarmacije, proizvodnje hemikalija sa jedne strane, je veoma jak lobi genetičara u oblasti genetički modifikovanih organizama, nameće nam jedne norme ponašanja koje su potpuno suprotne od onoga što bi trebalo da bude realno u praksi i na tržištu, a to je da mi ne obeležavamo ono što je kvalitetno, nego da se podrazumeva da hrana može biti kvalitetna, jer ako ne znamo ko je otac bolesti, sigurno znamo da je majka svih bolesti hrana iz tanjira.
Da, i onda nam nameće i pitanje šta jedem.
To je jedan razlog. Drugi, zato što ako mi obeležavamo ono što je zdravstveno bezbedno, mi poskupljujemo troškove proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane koji bi trebali da činimo što dostupnije što većem broju stanovnika. A da uvedemo obeležavanje onih proizvoda koji nisu provereno zdravstveno bezbedni. Moćan lobby multinacionalnih kompanija uz pritisak Sjedinjenih Američkih Država potpuno su obrnuli piramidu. Tako, tako da to nije na bazi, piramida ne stoji u obliku trougla, nego stoji na vrhu.
Dubi, što bi našla.
Dubi na glavi i stalno vrši pritisak na sve druge.
Blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. 17.37, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gde je Kosovo 8 godina posle jednostrano proglašene nezavisnosti? O dubokim podelama kosovskog društva, političkoj i ekonomskoj neizvesnosti, govore političari i analitičari iz Beograda i Prištine. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:39:30. Moji gosti večeras, dr. Miodrag Dimitrijević, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, stručnjak za naučnu oblast genetika i oplemenjivanje biljaka, profesor dr. Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta u Beogradu, i dr. Jovana Đisalov iz organizacije Dunav Soja Giz. Razgovaramo o tome koje su posljedice dozvole prometa genetski modifikovane hrane na tržištu Srbije, odnosno kako ćemo znati šta jedemo. Ukoliko imate neko pitanje, pozovite 011-3225-099 i 011-3225-299. Kako potrošač, profesore Ševarliću, može da bude siguran da proizvod koji kupuje ne sadrži genetički modifikovane organizme?
U zemljama u kojima je obavezno obeležavanje proizvoda na deklaracijama ukoliko sadrže GMO, onda preko šifri početni broj 8, ako se ja ne varam, i oznake da sadrži genetički modifikovane na sastavu tih proizvoda, a u drugim zemljama praktično ne može da sazna, a ja savjetujem uvijek da kupuju hranu od onih proizvođača koji tu hranu koriste i sami, za sebe i svoje članove domaćinstva, ili od rođaka i prijatelja u koje ima poverenje, ili od proizvođača koji ga tradicionalno snabdevaju sa hranom za koju je pouzdano zna da je zdravstveno bezbedna. Ali ja bih, ako dozvolite, hteo da iznesem jedno razmišljanje o tome šta će se desiti ako se promeni zakon o genetički modifikovanim organizmima iz 2009. godine i ostane zabrana proizvodnje, a unese se zabrana prometa. To će biti još jedna nova podela u srpskom narodu. I skine se zabrana prometa.
Da, liberalizuje
se. A ostane zabrana proizvodnje.
Da.
To će dovesti do jedne nove podele.
Nove zabune.
I do toga da praktično Srbi protiv Srba nastupaju, jer će polaziti od sljedeće pretpostavke. Zašto nama nije dozvoljeno da proizvodimo?
Tako, to se već postavljalo pitanje.
Ako možemo da uvozimo, a mi to što treba da uvozimo, možemo sami da proizvodimo.
Tako je. To je pitanje već postavljano iz određenih krugova.
I to je jedno pitanje. Drugo, ja mislim da treba, ako treba menjati zakon, treba ga pooštriti, da recimo ona odredba koja govori o tome da je dozvoljeno u semenu prisustvo do 0,01% postotak genetički modifikovanih organizama, ja mislim da tu treba promeniti i uvesti nultu toleranciju, jer šta to znači da je dozvoljeno 0,1%? To znači da je svaka setvena jedinica može planski da se zagađuje.
Da. A ja
realno da, ali tu se onda postavlja pitanje i greške mernog instrumenta, jer da, nekada su te kad već imamo vrlo fenomen male, koji je pušten iz boce, onda je vrlo teško ići na nulto.
Da.
Jer ako ništa drugo, postoji greška mernog instrumenta. Da li je to 0,01 greška mernog instrumenta ili nije, to je druga priča. Ali načelno mi više teško možemo da očekujemo apsolutno nulto.
Da, da čujemo slušateljku Jelenu iz Subotice. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozdravljam vaše goste, cenjene profesore, i koji nemaju nikakvu podršku od naše vlade, koje uopšte nije briga šta mi jedemo i uvozimo sve i svašta, tu nema nikakve kontrole, niti je označeno, i ako je označeno tu sa takvim deklaracijama da trebaš imati ne znam kakve naočare ili bilo šta, jednostavno haos na tržištu, znači ljudi koji rade, kažem, htela sam reći Matijević se zna, ali niko ništa ne priča o tom šta ta radi industrija.
Dobro, znači, jel ste hteli nešto još da pitate ili je ovo pre svega komentar?
Samo htela pozdraviti.
Komentar, da, hvala.
Ali da se zahvalimo Subotičanima, jer Subotica je grad u kome je formirano prvo udruženje za organsku poljoprivredu Teras, da, u kome se odvija manifestacija 12 ili 13 godina već zaredom, Biofest, da promoviše organsku hranu, i mislim da pioniri iz Subotice organske proizvodnje zaslužuju svu pohvalu od svih.
Da, i vi ste, profesore Ševarliću, puno puta isticali da mi kao država jedino možemo da budemo konkurentni sa proizvodima iz organske poljoprivrede i integralno kontrolisane konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. E sad, zašto to nije tako, to je sad već drugo pitanje. Na koji način...
I sa prerađevinama, da, sa oznakom geografskog porekla.
To je jedno šire pitanje, pogotovo vezano za organsku proizvodnju.
To je možda i druga tema, prosto.
A što se tiče slušateljke, ajde, da, malo da se našalimo, pa čak i da se ne našalimo, nije baš da nemamo podršku države. Evo, tu je koleginica iz Dunav-Sovje.
Dakle, kakva je kontrola kod nas?
Iz Dunav-Sovje, ili kako oni kažu, Danube soja.
Dobro.
Pošto soja se i srpski i engleski, a Dunav se ne kaže. Ja govorim našim jezikom, znači Dunav soja je u ovom slučaju. Naša država je potpisnica deklaracije Dunav soja 2013. godine u zimu. Deklaracije, molim vas, koleginice, ne vedete. Kolega Danilo Golubović je potpisao u Berlinu. Državni sekretar je potpisao u Berlinu u ime države Srbije da se Srbija zalaže sa još jedno 6-7 zemalja Dunavskog regiona, uključujući region Bavarska, da se Srbija zalaže za promociju konvencionalne proizvodnje soje, odnosno proizvodnju konvencionalne soje, negemo soje, domaće proizvodnje, tako da ove najave izmene zakona o GMO-u su na neki način malo izgleda odstupanje od onoga što je naša država potpisala.
Moram da kažem i da smo u ovu emisiju pozvali predstavnike Ministarstva poljoprivrede, eto, nisu se ovog puta odazvali razgovoru. Izvolite, profesore Ševarliću, da.
Ali slušateljki i svim drugim slušalcima koji bi želeli da postave slično pitanje, treba reći da upravo ovih 126 deklaracija pokazuju da mi imamo podršku jednog dela državne strukture. To je ona struktura u bazi, jer to su legitimni organi. Takve odluke u Evropi nisu poznate. One su donošene na nivou udruženja, nevladinih organizacija i tako dalje.
Ne, ali ono što nisi rekao, da u mnogim tim opštinama su stranke, bez obzira na poziciju i opoziciju, zajednički glasale za to.
To je jednoglasno bilo. Međutim, kad se ide od lokala ka republičkom nivou, onda tu nastaju problemi. Po mom dubokom uverenju, jedan razlog je korupcija, a drugi razlog su ucene.
Interesi
političara koji se nalaze na vrhu. A to se može izmeniti vrlo jednostavno.
Da. Milorad iz Sombora, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, Milorad.
Sam se da vam kažem nešto podom ovoga GMO hrane i proizvodnje uopšte. Ovde se sve radi o tome da mi domaći proizvođači nestanemo. Onda će biti lako.
Pa priča je profesor Ševarlić.
Molim vas.
Priča je.
Naše svinja ne treba nikome. Naše mleko ne treba nikome. Jesu prodane klanice, prodane mlekare tuđinu, oni donose mleko koje kakvu prahu i šta je naprađuju. Krave idu steone na klanje. A gospodin naš, premijer, on potpisuje ugovor o izvozu junačeg mesa za Kinu. Kojeg mesa? Odakle meso? Dalje, kad neko uveze neko meso i sumnjive kvaliteta, odmah skoči ministarka poljoprivrede i ona Sonja Ćelebićanin, to je savezni...
Sanja, nemojte. Nije nam Sanja u studiju, pa prosto...
Sve u ovoj državi ništa nije u redu i sve ide na propast.
Hvala vam, gospodine Milorade, što ste se javili. Na koji način da sačuvamo našu soju bez genetički modifikovanih organizama? Samim tim i proizvode koji se dobijaju od životinja koje se hrane sojom.
Ako mogu samo da se nadovežem i da dam odgovor na ovo pitanje, da se nadovežem na ovaj slušatelj koji još iz Subotice, koja je rekla da je na tržište u ovoj situaciji u opštem haosu, jeste ono što je izuzetno važno, jeste upravo napraviti razliku između domaćih proizvoda i uvoznih proizvoda. Kao što sam rekla, znači Srbija već sada uvozi značajne količine mesa i mlijeka koji su iz Evrope, koji su hranjeni GM sojom.
Jeste, međutim, ali potrošač mora da bude informisan. Kako da bude sad informisan jedan potrošač da zna,
naravno,
običan čovek, prosto, što vi kažete, profesore, mora da ima lupu da bi video.
Mora da ima lupu, ali uskoro i neće morati da ima lupu, zato što je Danube soja prošle godine zvanično dobila odobrenje od Ministarstva poljoprivrede, koji je naš takođe vrlo značajan politički partner i podržava i odobrava ne samo korišćenje Danube soja oznake na prehrambenim proizvodima, nego i podržava upotrebu, znači standarda, Danube soja standarda kvaliteta, tako da mi intenzivno radimo sa našom domaćom industrijom, radimo sa trgovinskim lancima i zato mi je drago da mogu možda ovo prvi put da najavim da će se uskoro i Danube soja proizvodi, označeni proizvodi, uskoro biti prisutni
u našim supermarketima. O dozvoli, znači o zvanično odobrenoj oznaci kvaliteta, odobreno od strane Ministarstva poljoprivrede.
Jeste, na kojoj će, znači na kojoj deklarativno stoji da je u pitanju proizvod koji je hranjen, odnosno proizveden od soje kontrolisanog porekla i kvaliteta.
Profesor,
to znači da je u pitanju genetski nemodifikovana soja iz Dunavskog srpskog regiona.
Izvolite.
Ja ću da se nadovežem na ovo, uvažena koleginica, što je rekla, u toliko što, znate, stvar je u tome što smo mi prvo razrušili stari sistem kontrole hrane koji smo imali, a nikakav bolji nismo stvorili. I obzirom da sam 55. godište, ja bih želeo i mlađim generacijama koje su sada četvrt veka već u kontrolisanom haosu i žive u njemu, da im kažem da je ova zemlja u svoje vreme imala odlično organizovane standarde, naravno za ono vreme, tada nije bilo GMO-a. Tako i odlično organizovane jedinice kontrole ishrane, to ljudi koji su se time bavili odlično znaju, da je cela bivša Jugoslavija bila time pokrivena. Meni je žao sada kada čujem da mi treba da naučimo nešto iz Evropske unije, da oni treba da dolaze nešto da nas savetuju, oni šta rade, to i pate. Mi samo treba da se vratimo pre svega mentalitetom, pa u mnogome i standardima, na ono što smo imali recimo 80-ih godina prošlog veka. I kako se to sad moderno kaže, da se ufitujemo, znači da se uskladimo sa tim što smo nekada imali. Jer nekada je ta kontrola hrane bila vrlo, vrlo dobro organizovana. Kasnije je došlo do prilagođavanja sistemu Evropske unije.
E sad, profesore, da
tu
da
je
kažem...
onda došlo do izmene nadležnosti, pa je nešto preneto ovamo, pa je nešto preneto ovamo i ceo taj sistem se srušio, a ništa bolje napravljeno nije. Ako bilo šta planiramo da radimo vezano za kvalitet hrane, a tu je uključen i GMO, onda ne treba razmišljati ni o kakvom menjanju zakona dok se ponovo ne obnove i izgrade čvrste institucije kontrole koje će zaista nepristrasno i kvalitetno to da radi.
Sledeći put ćemo pozvati u studio i vaše kolege, koji su koji se zalažu za GMO. Vi ste, s obzirom da ste vi, da kažem, genetičar, dakle stručnjak za naučnu oblast genetike i oplemenjivanje biljaka, šta su argumenti vaših kolega, da ostavimo Evropsku uniju po strani, njihove interese ili lobiranje ili bilo šta, argumenti naučnika takođe, vašeg ranga, koji odobravaju GMO proizvod?
Argumenti pobornika GMO-a.
Da, pobornik.
Sad meni kao univerzitetskom profesoru je teško da se kaže u najkraćem, ali možda me ugasite kao ona gledalca što je pričao o poljoprivredi. Znači, pre svega, oni koji su pobornici toga kažu da je promena mala, da se radi o promeni jednog gena u jednom genomu koji sadrži nekoliko hiljada gena, da je to vrlo mala izmena i da je to u rangu ekvivalenta
I
da nije samim tim opasno po zdravlje. U krajnjem slučaju to je stav Sjedinjenih Američkih Država, koje ne prave nikakvu razliku između GMO i ne-GMO proizvoda. Međutim, stručno gledano, tu postoji nekoliko stvari, zbog kratkoće vremena ja ću da kažem jednu koja je bitna. Transgena tehnologija koja je iznedrila taj GMO je prva tehnologija u veku koja tu takozvanu novu genetičku varijabilnost, komercijalnu genetičku varijabilnost, kreira opet takozvanim horizontalnim transferom gena, dakle bez ukrštanja sa organizma na organizam. U takvom slučaju moguće je prebacivanje gena i sasvim nesrodnih organizama i mešanje njihovog naslednog osnova. Sve do sada, od neolita Nova genetička varijabilnost komercijalna je kreirana i stvarana vertikalnim transferom gena, znači kombinovanjem roditelja i ukrštanjem. To je bio osnovni način. Ovo je nešto što je sasvim novo. Činjenica jeste da ljudi još uvek vrlo malo znaju o jednom složenom naslednom sistemu koji se harmonizovao milionima godina da bi mogli tek tako po njemu da prčkaju. I pošto mi pokazujete na sat, evo,
ne, pokazujem vama na sat, nego prosto hoću da kažem, da uključim slušateljku Ivanu iz Niša.
Izvinite.
4,5 minuta do kraja emisije, izvolite Ivana, dobro veče.
Dobro veče. Evo da se pridružim opštem stavu i vaših gostiju i onih koji su se već bili uključili, da sam i ja protiv ne samo proizvodnje u našoj zemlji, već i prometa. Ali isto tako da se pridružim jednom opštem nezadovoljstvu u pogledu načina kako se donose kod nas zakoni. Pošto se najavlja, evo kako sam dobro shvatila, donošenje zakona koji bi omogućio promet, ne proizvodnje.
Promena zakona o GMO, ali tako,
da,
profesor?
Ne,
promena zakona. Promena zakona se najavljuje.
Da bi omogućila na mala vrata možda da se...
A nas smatrate niko potrošače ne pita, ali tako?
Šta je potrebno uraditi? Profesori su rekli da imaju razumevanja kod nižih činovnika u ministarstvu, ali ne kod onih koji imaju presudnu ulogu u donošenju. Šta je potrebno uraditi? Gde oni vide prostor da dopremo do njih, jer ti zakoni se primenjuju na nas, na
naravno, odnose se na nas,
činovnika u ministarstvu,
hvala vam na uključenju,
nego u lokalnim samoupravama, znači u skupštinama opština. To je kolega Ševarlić mislio kad je rekao.
Evo da čujemo doktorka Jovana Đisalov.
Jeste, znači potrošač pre svega ima pravo da bude informisan.
Naravno.
Znači to je osnovno pravo, elementarno pravo potrošača. Znači potrošač jednostavno ima pravo da zna šta konzumira, ima pravo izbora. Znači da kada roditelj, kada potrošač, kada kupac ode dođu u prodavnicu, da jednostavno ispred sebe ima mogućnost izbora, da ukoliko, znači, proizvod ima neku oznaku kvaliteta, on njemu garantuje da je taj proizvod bez GMO-a, da je kontrolisan i da je u pitanju...
Da li to, profesore Dimitrijeviću, znači da ukoliko se promeni zakon koji spominjemo tokom emisije, da ćemo mi ukoliko se dozvoli i liberalizuje promet genetski modifikovanih organizama na tržištu Srbije, iako smo već pričali o posljedicama svega toga, da li ćemo mi kao zemlje Evropske unije zaštititi svoje potrošače i naći način da označimo GMO proizvode, pa vi odete u supermarket i nećete da kupite GMO proizvod, nego ćete kupiti organski ili neki drugi.
Da, dobro, mi još uvek nismo zemlja Evropske unije i kojim tempom su
ne,
oni
nego
krenuli.
Pitam kako ćemo mi da zaštitimo svoje potrošače.
Poseban je cinizam.
Da.
U siromašnim zemljama govoriti o obeležavanju hrane po bilo čemu, uključujući i GMO. Jer obeležavati...
Onda i posebnici nisam promena zakona.
Obeležavanje ima smisla, pogotovo ako ga prati razlika u ceni, gde visoko vredniji proizvodi su i skuplji.
Skuplji, jasno.
Tamo organski, gde potrošač sebi to finansijski može da dozvoli. Ako vi imate zemlju koja pored Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine ima najniži prosečnu zaradu u Evropi, zemlju sa stočarstvom na nivou 1910. godine, sa totalno ruiniranom privredom, sa aktivno upropaštenom poljoprivredom kroz duži niz godina. Govoriti o GMO, sve smo poslove završili samo još sa GMO da se dogovorimo, a posebno je problem jer siromašnim zemljama, potrošačima koji nemaju kupovnu moć, praviti izbor nije nikakav izbor, jer on samim tim što ne može da se opred, ne može finansijski da podnese nešto.
On je stalno
nema
pred izborom.
Da se op,
šta će
nema
da
šta da izbira, on bira šta je jeftinije.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Hvala vam pre svega što ste došli iz Novog Sada u naš studio. Gosti su bili dr. Miodrag Dimitrijević, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, stručnjak za naučnu oblast genetika oplemenjivanje biljaka, profesor Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta u Beogradu, i dr. Jovana Ćisalov iz organizacije Dunav Soja Giz. Prijetno večer, želi vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.